Raqamlar hayratlanarli darajada. Twitter va boshqa ijtimoiy saytlarni kuzatuvchi Recorded Future guruhi tahlilchisi Stefan Trubning aytishicha, ijtimoiy tarmoqlarda islomiy davlat jangarilari haqida xayrixoh fikr bildirgan odamlar soni 60 mingdan ortiq. Guruhga tegishli sahifalar, hatto Android tizimida ishlovchi ilova dastur orqali 100 minglab odamlarga jangarilar mafkurasi singdirilmoqda, deydi u. Bunday sahifalarni yo'qotish qiyin. Masalan, Twitterda jangarilarga oidligi aniqlangan biror sahifa yopilsa, tezda uning o'rniga yangisi ochiladi. Ular media strategiyasini puxta rejalagan, axborot yetkazish vositalarining to'xtab qolmasligini ta'minlash hamda ma'lumotlarni keng miqyosda tarqatish imkoniyatlarini yaratish masalasi juda yaxshi yo'lga qo'yilgan, deydi Truf. Sofan Group xavfsizlik razvedkasi xizmatlari kompaniyasi mutaxassisi Patrik Skinnerning aytishicha, jangari guruhning odam yollash bo'yicha olib borayotgan xalqaro sa'y-harakatlari ham mohirlik bilan amalga oshirilmoqda. Guruh Yevropa, AQSh, Janubiy Osiyo hamda mahalliy Iroq va Suriyadagi har bir hudud uchun alohida strategiya ishlab chiqqan, deydi u.
They're picking off this segment of people that are looking for more excitement.
Sarguzasht qidirayotgan, mavjud tizimga zid ish qilishni yoqtiruvchi yoki islomga yangi kirgan odamlarni nishonga olishadi. G'oyalarini xuddi video o'yinga o'xshagan jozibali bir narsa qilib ko'rsatishadi, deydi Skinner. Maryland universitetida tadqiqot qiluvchi Philip Smithning aytishicha, ijtimoiy tarmoqlar orqali ekstremistlar bevosita va bilvosita o'zlariga yangi tarafdorlar yig'moqda.
It's a whole other sub-universe and it can actually encourage me, they give you the means.
Bu endi butunlay boshqa bir dunyo. Ular sizga bu guruhlarga, jangarilar yoki ularning odamlariga qanday bog'lanish yo'llarini o'rgatadi. Ularga olib boruvchi yo'lni ko'rsatishadi, deydi u. Smithga ko'ra, AQSh davlat departamenti ham islomiy davlatning ijtimoiy tarmoqlardagi kampaniyasiga qarshi internetda kurash olib bormoqda. Ammo buning qanchalik samara berayotganini aytish qiyin, deydi u. Skinnerning aytishicha, guruh keng qamrovli internet kampaniyasi hamda muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlar orqali allaqachon butun dunyoda dovruq qozondi.
Anybody who's looking to decide if you're shopping for jihad, you would go with.
Ilgari jihodga qo'shilmoqchi bo'lgan odamlar uchun eng yaxshi guruh Al-Qoida edi. Hozir oxirgi o'tgan 6 oy ichida va noma'lum muddat kelajakda ham Islomiy davlat jihodchilar uchun eng muhim nomga aylandi, deydi tadqiqotchi. Skinnerning ogohlantirishicha, Islomiy davlat barcha ekstremist guruhlarini o'z bayrog'i ostida birlashtirish orqali AQSh va G'arbni yanada sarosimaga solishni maqsad qilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.